fyrirspurnatími til svara eru fjármálaráðherra, utanríkisráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, iðnaðarráðherra, efnahags- og viðskiptaráðherra og innanríkisráðherra. Fyrstur tekur til máls háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bjarni Benediktsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts efnahags- og viðskiptaráðherra.
Frú forseti. Eftir niðurstöðuna í þjóðaratkvæðagreiðslunni tel ég mikilvægast fyrir okkur Íslendinga að koma því til skila til umheimsins að öllum líkindum mun þrotabú gamla Landsbankans búa yfir eignum sem að munu á endanum greiða bróðurpartinn af þessari umdeildu kröfu ef ekki alla fjárhæðina. En þetta skiptir líka máli í samskiptum okkar við eftirlitsstofnun EFTA sem nefnist ESA. Og eins og allir vita að þá er nú beðið eftir svari frá íslensku stjórnvöldum til eftirlitsstofnunarinnar og við munum fara yfir það með ráðherrunum í utanríkismálanefnd við fyrsta tækifæri hvað líður undirbúningi að því svari. En mér langar til að bera það upp við hæstvirtan ráðherra hvort hann sé ekki sammála mér í því mati að í því svari þurfi að leggja höfuð áherslu á það að á meðan óvíst er um það hvort nokkuð verður eftir þegar að greittar hafa verið út eignir Landsbankans, hvort nokkuð verður eftir ógreitt af þeim kröfum sem Bretar og Hollendingar hafa haft uppi, að þá er í sjálfu sér óþarfi að vera að skera úr um þennan ágreining. Best væri ef að við getum nú fellt málið í þann farveg að þrotabúið fengi tíma til þess að losa eignir sínar og greiða þær út til kröfuhafana og að menn væru ekki að fara í það sem að ég vil núna nefna óþarfa lagalegan ágreining fyrirfram um þetta mál. Þannig myndi tíminn vinna með okkur, þrotabúið fá tíma til þess að gera upp eignir sínar og þá getum við rætt þetta mál þegar að því ferli er lokið á lagalegum og efnahagslegum forsendum sem að við blasa.
Hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra Árni Páll Árnason tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina. Það er mikilvægt að við stöndum nú saman um að gera svar Íslands sem best úr garði og við sameinumst um að halda á lofti hagsmunum Íslands og þeim réttmætu sjónarmiðum sem við getum fært fram í þessum máli. Það er alveg rétt sem að háttvirtur þingmaður rekur að það stefnir í að þrotabú Landsbanka Íslands standi undir þorra krafna Breta og Hollendinga, allra þeirra krafna og jafnvel að öllu leiti kröfunum sem þeir hafa lýst í búið. Þegar af þeirri ástæðu lítur að vera mikið umhugsunarefni, hvort einhver tíman geti reynt á það, hvort íslensk stjórnvöld eigi að bæta einhverjar fjárhæðir sem að ekki fást endur krafðar. Það er mjög mikilvægt í svarinu til eftirlitsstofnunar EFTA að þá setjum við skýrt fram þessi sjónarmið. Við útskýrum það líka að með því að innstæður voru gerðar að forgangskröfum gerðum við í neyðarlögunum allt sem hægt var að gera til þess að tryggja að innstæðu eigendur byðu ekki tjón af og að innstæðu tryggingasjóðir fengju sína kröfu til fulls. Það er ennfremur mikilvægt að halda til haga þeim fordæmislausu aðstæðum sem voru á Íslandi í vetrarbyrjun 2008 og liggur fyrir að hefur verið viðurkennt á vettvangi Evrópusambandsins að voru fordæmislausar með öllu. Þetta verður auðvitað að vera grunnur okkar málflutnings. Við verðum að halda til haga grundvallar staðreyndum í þessu máli og ég hlakka til að fara yfir drög að svari og málafylgju Íslands á öðru leiti með utanríkismálanefnd.
Háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bjarni Benediktsson tekur að nýju til máls.
Frú forseti, ég tel það vera mikið grundvallar atriði í þessu máli á þessu stigi að við leiðum viðmælendum okkar það fyrir sjónir bæði Bretum og Hollendingum og eins eftirlitsstofnun EFTA, að ef við gefum okkur bara tíma núna til þess að leiða í ljós af hver miklu leiti eignirnar eru til staðar til þess að mæta þeim kröfum sem að haldi hefur verið á lofti frá árinu 2008, að þá getum við forðað óþarfa ágreiningi og milliríkja deilu sem að hefur varað allt of lengi. Fyrir mitt leiti þá get ég sagt að það hefur á vissan hátt verið algjörlega óskiljanlegt hve Bretar og Hollendingar hafa verið óþreyjufullir að leyfa þessu bara koma í ljós, en það er svo veruleiki sem við stóðum frammi fyrir frá árinu 2008 og höfum verið að glíma við. En núna held ég að sé nýtt tækifæri til þess að leiða þessum aðilum öllum það fyrir sjónir að best væri að máli fengi bara að hafa sinn gangi í róluheitum.
Hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra Árni Páll Árnason tekur að nýju til máls.
Virðulegi forseti, það er grundvallaratriði gjaldþrotaréttar að kröfuhafar í búin fái allt sem að falli til í búinu. Það er tryggt að íslenskum rétti og forgangskröfuhafar í bú Landsbanka Íslands eru að megin forra til innstæðu tryggingasjóður Breta og Hollendinga og síðan góðgerafélög og aðrir þeir sem að áttu innstæður í ISF útibúan. Og það er því fullkomlega hægt að halda því fram með góðum rökum að við tryggjum rétt þess fólks gegn því að grundvallar viðmið, alþjóðlega viður, kennt grundvallar viðmið meðferð þrotabúa gildi einfaldlega þessa kröfu og að fólkið hafi nú þegar fengið bætt úr sínum innstæðu tryggingasjóðum sínar fjárhæðir og að þeir fái nú sína kröfu tilbaka að mestu eða öllu.
Næstur tekur til máls háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjörna.